ุดคิดเนี่ยถึงจะรู้เนี่ยอาจารย์อยากจะได้รู้ด้วยกันว่าหยุดคิดทำยังไงถึงจะหยุดคิดแล้วจะได้เกิดความรู้เพราะว่าบางทีพูดกับเพื่อนๆพูดกันว่าคนที่หยุดคิดก็คือคนที่ตายแล้วใช่ไหมอาจารย์คนที่ตายแล้วถึงจะหยุดคิดได้หรือคนประเภทไหนที่เขาหยุดคิดแล้วถึงได้ความรู้หรือคนที่อยู่ในฌานใช่ไหมถึงจะในภวังค์ใช่ไหมถึงจะเกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นมาก็เลยอยากจะเรียนรู้กับอาจารย์ว่าทำยังไงถึงจะหยุดคิดแล้วจะได้ความรู้ใหม่ขึ้นมา
จริงๆคำนี้เป็นคำที่ผมจำมาจากหลวงปู่ดูลย์และผมรู้สึกเป็นคำพูดที่ถ้าในความรู้สึกของผมนะถ้าเป็นปรัชญานี่ก็เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากแต่ว่าคำว่าลึกซึ้งมากนี้ไม่ใช่เราไปคิดตามนะครับผมเรียนรู้สิ่งนี้ว่าทันทีที่เราไม่ส่งจิตไปคิดปรุงแต่งนะสิ่งที่มันเป็นความรู้ที่เราเรียกว่าญาณเนี่ยนะมันปรากฏขึ้นนึกถึงภาพนะครับเวลาเราไปปฏิบัติธรรมและเรามีการเกิดวิปัสสนาญาณ นี่เป็นทฤษฎีเลยนะครับใครไปปฏิบัติธรรมท่านทุกท่านที่มาเรียนที่นี่ก็ต้องถูกบังคับไปปฏิบัติธรรมอยู่แล้วในปฏิบัติธรรมหรือไปเจริญวิปัสสนาก็จะเกิดวิปัสสนาญาณอาจารย์ผู้สอนหรือเป็นพระวิปัสสนาจารย์ก็จะมาเทศลำดับญาณให้เราฟังไงนะ16ขั้นน่ะลงท้ายด้วยคำว่าญาณทั้งหลายเนี่ยครับความรู้แบบนั้นเป็นความรู้ที่ไม่ใช่เกิดจากความคิดแต่ความรู้แบบนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นทันทีที่เราไม่คิดความรู้ที่เห็นความเสื่อมสลายอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับการเกิดดับของอารมณ์ต่างๆความรู้แบบนี้ที่เราเรียกว่าญาณและความรู้แบบนี้จะไม่เกิดถ้าเรายังส่งจิตไปคิดปรุงแต่งเพราะความรู้แบบนี้เป็นความรู้ที่มันหยั่งเกิดขึ้นสว่างแจ้งขึ้นภายในนะครับนึกถึงภาพนะครับเหมือนห้องนี้ถ้าเราปิดไฟให้มืดถ้าเราอยากรู้ว่ามีอะไรตรงนี้เราจะใช้ความคิดมีไมโครโฟนตรงไหนมีนึกถึงสมมติเรามันไฟดับปุ๊บเนี่ยนะผมต้องคิดไว้เมื่อกี้แก้วน้ำผมก็ต้องวางใช่ไหมผมจะสัมผัสดูพอสัมผัสดูอ๋อแก้วน้ำอยู่ตรงนี้เองความคิดมันจึงทำให้เรารู้ว่าข้างหน้าผมมีใครนั่งอยู่บ้างก็ต้องคิดเอานะครับแต่ทันทีที่เราเปิดไฟสว่างไม่ต้องคิดครับแค่ดูก็รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนเพราะความหมายที่มันปรากฏประจักษ์แจ้งต่อสายตารูปที่ประจักษ์แจ้งต่อตาเนี่ยครับมันทำให้เราเนี่ยรู้ว่ารูปนั้นเป็นอย่างไรผมเข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาสำหรับความหมายนี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยทวารรับรู้โลกภายนอกตรงนี้ไม่ใช่สำคัญมากๆอ่ะนะแต่ที่มันซับซ้อนมากคือมโนทวารคือประตูใจที่รับรู้ธรรมารมณ์ประตูใจที่รับรู้ธรรมารมณ์เนี่ยก็เป็นประตูที่ละเอียดปกติเวลาเราเจริญวิปัสสนานะครับเราจึงใช้วิธีการเหมือนกับปิดประตูอื่นเสียเช่นหลับตาใช่ไหมเพื่อไม่ให้รูปมารบกวนถ้าเป็นไปได้ไม่ควรมีเสียงเพื่อให้มันเกิดความเงียบสงบคำถามก็คือเพื่ออะไรเพื่อจะเปิดประตูมโนทวารรับรู้ธรรมารมณ์ทีนี้กระบวนการแบบนี้ครับตัวธรรมารมณ์เนี่ยนะครับคือการรับรู้ตรงนี้มันจะเห็นและพอเห็นตรงนี้ครับโดยที่ไม่ต้องคิดมันจะทำให้เกิดความรู้แจ้งได้ทีนี้ความรู้ตรงนี้เป็นความรู้ของโลกภายในที่เรียกว่าอริยสัจนะครับท่านต้องปรับไปสู่ปริยัติแล้วตรวจทีละข้อเลยนะครับว่าอริยสัจ4ข้อเป็นความจริงอันประเสริฐที่ไม่ต้องใช้ความคิดทุกที่ปรากฏเป็นทุกเนี่ยนะครับที่ต้องกำหนดรู้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้ความคิดรู้ได้เพราะทุกที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยใช้ใจใช้จิตเรารู้ได้เลยนะครับสมุทัยคือความอยากตัณหาเนี่ยครับก็รู้ได้โดยที่ไม่ต้องคิดนิโรธคือการดับไปนะครับของสภาวะที่เป็นทุกข์เนี่ยก็ไม่ต้องคิดครับมรรคคือหนทางที่ต้องดำเนินไปนะครับจริงๆแล้วมรรคเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิมีโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดสัมมาทิฏฐิแต่เป็นแค่ปัจจัยนะครับเป็นแค่ปัจจัยเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิทุกข้อเลยนะครับเป็นกระบวนการภายในทั้งหมดเลยและกระบวนการภายในทั้งหมดนี้นะครับที่เรามีปัญหาอยู่เพราะเราใช้ความคิดไปปรุงแต่งเราจึงไม่สามารถทำให้เกิดมรรคสมังคีได้ไม่สามารถทำให้องค์แห่งอริยมรรคมันปรากฏขึ้นในภายในเราได้เพราะฉะนั้นหยุดคิดและจะเกิดความรู้ในสิ่ง